Je pondělí po 18. hodině a vy máte naladěn Český rozhlas a posloucháte pořad Na cestách. Takže vás vítáme jak u přijímačů, ale protože už to znáte, jedna nahrávka v měsíci vždycky vzniká v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové a tento případ je právě teď, takže vítám nejenom vás u přijímačů, kteří nás posloucháte, ale i vás, kteří jste přišli sem do kavárny Muzea východních Čech. Nevím, jestli jste dobře vybaveni, protože my dnes budeme hodně pod zemí, teď je ještě světlo, tak nevím, jak vy to zvládnete, protože my se budeme pohybovat s dnešním hostem hlavně v jeskyních. Dnešním hostem je fenomenální speleolog Marek Audy. Marku, vítej.
Tak dobré odpoledne.
A je tady hlavně proto, že objevil s kolegy největší podzemní termální jezero světa na pomezí Albánie a Řecka. Jaký je to pocit objevit něco, co nikdo předtím neviděl?
No tak to je fantastický. Já jsem takový pocit určitě nezažil poprvé. My jsme toho naobjevovali daleko víc a já si myslím, že důležité při tom pocitu je to, aby u toho člověk nebyl sám. Aby se měl s kým o ten objev rozdělit, protože ty emoce jsou silné a neuron, jezero neuron termální, tak my jsme objevovali na etapy. To první vlastně spatření toho jezera, já jsem to definoval jako nějaké malé jezírko, protože jsem si neuvědomoval, že visím na laně asi 30 metrů vysoko nad jezerem a dole jsem v mze, vlastně, která vychází z toho jezera, ty páry syrovodíkové, tak viděl jakousi šedomodrou hladinu a došlo nám tehdy lano. A vrátili jsme se tam až na podzim. Tohle se odehrálo na jaře, to první zhlédnutí. A byl jsem samozřejmě netrpělivý a čekal jsem ale na celou tu partu, aby jsme se tam mohli vrátit společně a objevit to společně. A to už je ta zkušenost těch předchozích objevů, kdy jsem věděl, že je potřeba se od ty emoce rozdělit, aby nebyly takový těžký a takový...
Dnešnímu hostu pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu svítí oči, protože on se vidí nad tou proláklinou, nad tou propastí v hloubce zhruba asi 135 metrů. No, už jste poznali z toho představení, že to bude dnes zajímavé cestování. Tak vydržte s námi a my rozjíždíme první písničku. Dnešním hostem je Marek Audy. Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Na cestách a my dnes cestujeme, nebo cestovat budeme hlavně do podzemí, i když ne někdy úplně přesně, ale budeme se pohybovat převážně v jeskyních. No, co potřebuje člověk do jeskyně? Já zase otevřu kufřík, vy už to znáte. A vyndám něco, bez čeho se asi Marek neobejde. Takže tohle je asi povinná výbava.
Čelovka, ano, čelovka, nebo jakékoliv jiné světlo. Já jsem začínal s karbitkou.
S karbitkou, to už bylo dávno?
Dávno.
Jako dítě?
No, před 50 lety. To bylo takový období, kdy byly takzvané nivky. To byl akumulátor olověný, který se nosil na opasku. Byla to vlastně důlní světlo. No ale my jeskyňáři, ono během 5 hodin většinou to byly vyřazené ty články nějaké olověné a přestalo to svítit po 5-6 hodinách a ono ani předtím to moc jaksi dobře nesvítilo. Takže jsme přišli na to, že vlastně ta předchozí technologie toho acetylénu, takže je lepší, že člověk si nesl sebou nějaký pitlík toho karbidu igelitový nebo nějakou plastový láhve, taky nebyly tenkrát ještě, tak spíš ten pitlík a mohl to vyměnit a kapala voda na karbid a z hadičky na přilbě potom svítil poměrně jasný plamen.
Tak odtud je to pořekadlo kapeti na karbid, kterým jsme se častovali jako kluci, když jsme toho druhého považovali za trošku, že mu to šplouchá.
My jeskyňáři máme na kapáno.
Vy máte na kapáno. No, já musím na Marka Audyho, dnešního hosta pořadu Na cestách, než se vypravíme z České republiky dál, prozradit, že on byl vlastně v jeskyních poprvé, ještě když nebyl na tomhle světě.
No je to tak.
Je to paradox, ale jak to teda bylo?
No tak moje rodiče...
My chodíme po houbách, než sem přijdeme.
Tak já po jeskyních. Moje rodiče oba byli velmi zarputilí, speleologové jeskyňáři, velcí patrioti moravského krasu. A mají takový největší zásek, který dodnes vlastně všichni tam u nás na Moravě využíváme, a to je pasportizace jeskyních vchodů. A oni vlastně očíslovali všechny vchody do jeskyní a dali základ vlastně jednotnému jaksi evidenci jeskyní vchodů v celé republice. Je to nějakých 1200 vchodů. No a v tom já jsem vyrůstal. Mě bylo tehdy nějakých 5-6 let. a běhal jsem po těch stráních Žlebových Moravského krasu a užíval jsem si dobrodružství v přírodě.
Já jsem slyšel, že někteří jeskyňáři tam, kam se neprotáhnou, tam pošlou děti, samozřejmě, které už komunikují s nimi, aby to prozkoumali a dali zprávu. Využívali tě rodiče taky jako zvěda?
To, to už někde na mě vyčmuchal, tohle informaci. Ano, to já s oblibou říkám, že je možné posílat dítě do úžin jakéhokoliv stáří, jen potřeba, aby už umělo mluvit. Protože pokud neumí mluvit, tak nemůže sdělit, co za tou úžinou bylo potom. Takže ano, takhle mě tatínek využíval. Několikrát jsem se zasekl v té úžině, takže jsem nemohl ani dopředu, ani dozadu. Samozřejmě tatínek mě nedokázal pomoct, protože jsem byl od něho třeba už několik metrů zalezlý v nějaký škvíře. A jenom mě vždycky říká, nesmíš s tou skálou bojovat, les pěkně pomalu, milimetr po milimetru a zase vylezeš. Měl pravdu.
Měl pravdu a je pravda i to, že se tvrdí, že kam projde hlava, projde i zbytek těla. Pro mě to je neuskutečnitelné.
No, myslím si, že ne úplně. My chlapi máme největší problém s hrudníkem a ženský spán ví většinou potom.
Já teda s tím, co je pod hrudníkem. Kdybychom byli v jeskyni.
To se přelije. To se přelije. To je vyzkoušený, to se přelije.
To vypadá jako když mě lákáš do jeskyně. No, v několika jeskyních jsem byl, ale to nebyly takové ty jeskyně, do kterých chodíš ty, protože to byly takové ty malebné s těmi krápníky, které jsou pomenované po něčem a tak dál. Tam si všichni fotí, ale ty chodíš i do jeskyní. Já teď vyndám další rekvizitu z toho kufříku, kde třeba jsou kvanta i takovýchhle zvířátek. Říkejme tomu pavouk, nemusíme určovat, který to je.
Pavouk, ten je veliký takovýho.
Ten je veliký.
Ty v těch tropech bývají.
No, ty prej si narazil v jeskyni na 60 tisíc pavouků a na pavučiny 100 metrů čtverečních. To je pomalu snad.
No, v té pavučině bylo ještě víc, to 120 tisíc nebo kolik, 130 tisíc dokonce.
Dámy se tady pomalu začínají ošívat, no, protože tak je to většinou jim pavouci vadí.
Je to odhad samozřejmě, protože nepočítali jsme každého pavoučka, ale ta pavučina vypadá jako hustá deka. To jsme s mojí ženou vlastně objevili v jeskyni Sulfur. Dlouho jsme přemýšleli, jak bychom tu jeskyni nazvali, a protože tou jeskyni protéká taková říčka bohatá na syrovodík, je tam takový krásný odér v té
jeskyni. To jsme u těch zkažených vajíček.
Ano, ano. Ale ono to tak úplně nesprdí, jak zkažený vajíčka. Takový pekelný smrad je to trošičku ze sírou namixovaný. Není to tak zlý, ale zajímavé je, že když se tam vracíme, tak ještě týden, člověk se vysprchuje, vykoupá několikrát a když si čichne k té kůži vlastně, tak pořád cítí tu síru z toho.
Dneska to nevypadá jako moc velká reklama na výlet nebo výpravu, když si vezmu tak pavouci, potom hloubka, k tomu teda ta vajíčka zkažená.
Musí vidět ty pozitiva. Zase v jeskyních my je máme spojený, že je tam zima, vlhko. A tady v těch jeskyních, v těch našich termálních na té hranici Albánie a Řecka, tak tam je teplo, tam je 30 stupňů nad nulou, tak to je zase paráda, že ono tak běhají tam nějací škorpioni, štíři a pavouci, ale zase jsou to endemiti. Jo, takže máme s sebou tým nějakých biologů, teďka se vytvořil takový poměrně rozsáhlý mezinárodní tým a už tam našli 4 nebo 5 vlastně endemických živočichů, kteří nikde jinde se nevyskytují.
Tak tam jsou endemiti, vy někdy vypadáte spíš jako adamiti, z toho vznikají i ty názvy některé. Třeba jeskyně Tří naháčů?
Ano, ano, ano.
To vzniklo právě proto?
Jasně, vzniklo to právě proto. Akorát Peršákům dnešní Iránu, tak těm se to zdálo ten název příliš vulgární, tak se to jmenuje 3N Cave, teda ještě se k tomu doplňuje, aby teda bylo jasný, co to 3N
je. Ale ti, co vědí, tak...
Tak jsou to Tří naháči, ale já jsem nebyl z těch naháčů žádný, to byli kluci z Kladna.
Kladeňáci naháči.
No.
Pojďme zpátky k tomu světovému objevu. Vy jste měli asi štěstí, že to byla oblast, která byla pohraniční, tudíž zakázaná, a tím pádem se tam nikdo ani nemohl moc pohybovat. Tak takže na to nepřišel dřív než
ta oblast, jasně, tak teď už tomu rozumím. Ano, samozřejmě mír mezi Albánií a Řeckem po druhé světové válce byl uzavřen až v roce 1982, poměrně pozdě.
To je před chvílí skoro.
No, skoro před chvílí. Do toho měli Envera Hodžu. To nebyl příjemný režim, který tam vládnul, takže vlastně do toho pohraničí, podobně jako u nás, se nikdo nedostal. Řeci se tam báli, Albánci tam vůbec nesměli ani ti prověření. Takže zůstalo to tak trošičku pro nás a Albánie je poslední země, která není součástí Mezinárodní speleologické unie a tím pádem i ten výzkum těch jeskyní je teďka na tom stavu asi ne už nula, ale stavu jedna, takže pořád je tam co objevovat. Nějakých 70% Albánie je z vápenců, to znamená z horniny, ve které se jeskyně velmi snadno tvoří. A je tam spousta hydrotermálních oblastí a těm jeskyním, které vznikají právě tou silou té vody, která přitéká vlastně někde ze spodu, je vytlačovaná nějaká termální minerálka, tak těm se říká hypogení. A právě Albánie je velmi bohatá, tady na tyhle ty zvláštní hypogení jeskyně jsou unikátní. To nejsou takové jeskyně, které známe tady od nás českého nebo moravského krasu, těm se říká epigení, tam voda vletí nějakým ponorem do jeskyně a vyvěračkou třeba punkevními jeskyněmi a macochou zase vyvěrá potom ven. Tak to jsou ty klasické, těch je plnej svět, se dá říct. Ale těch hypogeních, ty jsou docela vzácnější už. Jako.
No, Albánie je v poslední době dost častým cílem turistů. Jsme na cestách, z mých známých spousta lidí už tam byla, ale ty míří úplně jinam. V Albánii někdy na pláži byl jsi?
No, byl, ale v době, kdy ty pláže ještě existovaly, protože dneska celé to pobřeží je obsazené nově budovanými rezorty, vznikají tam ploty, vznikají tam spousta vlastně takových slunečníků, jsou oddělené jednotlivé parcely, les lehátek. A to není nic pro romantika, jako jsem já, takže já už tam raději ani nechci to teď vidět.
Tam nejsou ti pavouci,
pavučiny. No, je to tak, ale před nějakými těmi 25 lety to vypadalo zcela jinak. Ona Albánie začínala v období potom Hodžovi, Enveru Hodžovi, z období středověku vlastně se začala rozvíjet, takže dalo by se v tomto kontextu říct, že to je jedna z nejrychleji rozvíjejících se zemí v Evropě, no a zůstala zachovaná ze vším všudy, i s těmi přírodním bohatstvím nebo s těmi přírodními krásami.
Takže je něco pro Marka Audiho, dnešního hosta pořadu Na cestách. No, my se ještě vrátíme k Neuronu a k téhleté záležitosti. Já teď jenom chci připomenout dalším předmětem z toho kufříku, že ty si vybíráš opravdu destinace ne až tak turisticky, řekněme, profláknuté, protože v téhleté knížce jsou tvoje fotografie.
Ano.
A to jsme na řece
Jenisej. Cesta na Jenisej, ano, Jenisej. Jedna z nejdobrodružnějších cest, kterou jsem podniknul. My jsme se rozhodli vlastně k pramenu Jeniseje dojít pěšky s pomocí jenom místních domorodců, buriatů, a sjet potom nějakých 350 kilometrů horního toku té řeky na čůnech vlastní výroby. Poprvé se nám to nepovedlo v roce 2006, tohle už se odehrávalo. To jsme tehdy vzali i svoje partnerky a manželky. Byla to velmi tvrdá akce v červenci, kdy nám nasněžilo půl metru sněhu a nebyli jsme na to připraveni, tak jsme potom inicializovali ještě další výpravu o rok později. A sjeli jsme teda, to už se podařilo všechno, to bylo v září, byly daleko nižší stavy na té řece a bylo to všechno na pohodu. Sice bylo zima, ale nebyly povodně a to, že nasněžilo, s tím už jsme počítali.
Dozněla další písnička, na vlnách Českého rozhlasu cestujeme v pořadu Na cestách s Markem Audim, speleologem. No a jak se stane, že se vydá speleolog hledat jeskyně do Venezuely? Evropa ti nestačila?
No, to byl zase takový obyčejný vandr, tak jak třeba ta cesta na Jenisej. A byli jsme mladí, chtěli jsme poznávat a chtěli jsme poznat to, co je na naší planetě unikátní, a to byly Stolové hory, takzvaná Guajánská Vysočina, která se rozkládá zase na tom pomezí Brazílie, Venezuela, Guajana. A to je opravdu unikát. Často říkám, že je to jiná planeta a opravdu tato oblast je velice zvláštní, velice krásná. Člověk, když se dostane na vrcholky těch Stolových hor, které trčí na tu okolní savanu nebo tropické pralesy až 2 kilometry vysoko, tam je naprosto odlišná vegetace, herpetofauna úplně jiná, prostě opravdu se cítí, jak kdyby byl mimo planetu Zemi. Takže to byl důvod té první cesty. No a byli jsme tam dva se svým kamarádem Zolo Ágem, on je to Slovák, jméno má sice maďarský, ale je ze Slovenska, tak jsme došli na takovou hranu a proti nám vlastně tekl potůček, který se najednou ztrácel. A tak jsme se na sebe podívali a říkáme si, no tady musí být nějaký ponor, nějaký vstup do jeskyně, jinak by tady muselo být jezero, nějaký přepad, to tady není. No ale co bylo na tom zvláštní, tak je to, že vlastně celý ten útvar horský, ten masiv té Guajánské Vysočiny, je v prekambrických pískovcích, velmi starých, a v těchto pískovcích nebyly známé nějaké větší jeskyní systémy. No, my jsme tam vlezli po tom potoku objevili jsme jeskyni Krystalové oči, tam jsme se ztratili během prvních pár desítek minut, obrovský labirint chodeb to byl a měli jsme jenom takové polovybité čelovky dvě. Tak jsme vylezli ven a další rok jsem uspořádal vlastně první už specializovanou expedici tady přímo do této konkrétní jeskyně. No a měli jsme potom dvě takové odezvy. Vlastně jedna byla taková politická, kdy nám vyčítali, že jsme neměli povolení na výzkum jeskyní, což bylo velice zvláštní, protože my jsme samozřejmě na správě Národního parku nahlásili už ten následující rok, že jdeme zkoumat do jeskyně a oni řekli, ha, 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 tady žádné jeskyně nejsou. A to druhé bylo teda jaksi pozitivnější, kdy se nám ozvala taková vědecká elita venezuelská, která byla koncentrovaná okolo osobnosti jakéhosi Charlesa Brewera, který zkoumal většinu těchto stolových hor, sepsal o tom desítky knih, o tom endemickém životu právě na těch stolových horách. A s tímto člověkem jsme začali spolupracovat potom na výzkumu dalších jeskyní na jiných stolových horách, masivu Chimanta. A to byly opravdu gigantické jeskyně, větší než je celý tady ten prostor kavárny i sálu tady toho východočeského muzea. To prostě obrovské tunely, do které by se vešel obrovský Boeing a v tomhle s těmi karbitkami, o kterých jsme mluvili v prvním bloku, tak jsme se ztratili, viděli jsme okolo sebe nějakých těch 15 metrů jenom a neviděli jsme ani strop, ani stěny a kráčeli jsme teda podzemní krajinou.
V hlase Marka Audiha můžete cítit to nadšení, protože komu se poštěstí, že Venezuelanům vyvrátí jejich tvrzení, my nemáme jeskyně, najdou jim je Češi. Stačí se zeptat. Marku, ale ty jsi to teď popisoval, přirovnával si ten prostor k tomu Boeingu, to byla ta místa, vy normálně do těch jeskyní buď lezete po čtyřech, nebo se tam spouštíte na laně. To jsou ta místa, kde se do jeskyní dá dostat jedině vrtulníkem?
No víceméně ano, tady portál do jeskyně, kterou jsme nazvali právě potom Charlesovi, jeskyně Cueva Brewer nebo Sistema Brewer, délka je okolo 18 kilometrů, tak ten portál má rozměry, šířka toho portálu je zhruba nějakých několik stovek metrů a výška je nějakých 40-50 metrů asi, takže je to opravdu gigantický. A protože v okolí je velmi neprostupná, nebo velmi špatně prostupná džungle, nad tím je práh, takže je potřeba vsláňovat 80 metrů ze stěny do té jeskyně, no tak ti Venezuelci vymysleli, že tam budeme letat vrtulníkem, teda dovnitř, do té jeskyně. Já si myslím, že to nebyl dobrý nápad, teda, a jednou jsem to zažil a víckrát už jsem to zažít nechtěl a vždycky jsem se nechal vysadit na tou jeskyní a pak, když teda ten přísun expedičníků a expedičního materiálu, my jsme tam bivakovali týden někdy v té jeskyni, tak skončil, přestal jít ten vrtulník, tak jsme si hodili lano potom s kamarády a raději jsme hodili těch 80 metrů potom laně, než s vrtulníkem.
Já teď ještě, než se dostaneme třeba na ten Balkán, vyndám další rekvizitu z toho kufříku, protože tady už padlo několikrát slovo lano, takže...
Lano.
Co sebou vozíš, kromě lana, karabiny a té čelovky?
No, lan máme rozptýlených po celém světě několik kilometrů, protože většinou letecké dopravě si je necháme vždycky na příště u někoho uskladněné. Myslím si, že ve Venezuele určitě to budou 2 kilometry lan, nám leží tam ve skladu a zase si dovezeme nové, protože už máme strach, co mikroorganismy tropické s těmi lany udělali. Tak těch lan jako je rozptýlených u různých přátel a jeskyňářů celá spousta.
Teda. Máte takováhle anebo tlustší?
No máme i tenčí. Tohle je pořádný, tohle je nějaká 11, aspoň 11 mm průměr.
No je to od pískařů tady z východních Čech.
To je dynamik. Takže... Jeskyňáři používají statický lanál, dynamicky jsou najištění, takže když člověk, dá se představit jako taková skoro jako gumička, že jo, tak člověk spadne a to dynamický lano zachytí ten pád.
Statický, takže ho zhoupne?
Zhoupne, no, prověsí se trošičku.
Prověsí se.
No. Zatímco ty statický lana, tak ty se ani nehnou. To je takovej drát tuhej, který vlastně, když potom to lano visí třeba 100 metrů v nějaký šachtě, tak člověk nemusí dole s tím dynamickým lanem, musí třeba 4, 5, 6 metrů našlapat a ještě pořád stojí na zemi, zatímco ten statik hnedka se člověk odlepí od země. No ale my z hlediska úspory materiálu, tak jsem se od Nestoru, svých učitelů, naučil, že lze používat i lana, které třeba nemají předepsanou nosnost, že jsou tenký, musí se o to lépe vystrojovat. Ono ano, málo kdy se přetrhne. Taková představa je, že k nehodě dojde tím, že se utrhne lano, ale většinou se utrhne nějaký kotvení nebo se to předře třeba lano. To je běžný, ale zase ten oplet, on nese jenom minimální část té nosnosti toho lana, takže člověk prostě předře ten oplet a zůstane viset na těch tkaničkách na té duši a pořád ještě je tam několik set kilo nosnost. Teda,
už jsi takhle visel?
No ano, visel, no. Ale to už teda je...
Říkáš to s úsměvem.
No, protože jsem tady, že jo. Ale to člověk se z těchto situací ponaučí většinou. Paradoxní je, že to, co nám ten oplet předřilo, tak byl vítr. My jsme byli dlouho v jeskyni a měli jsme to lano pověšené na povrchu, aby jsme se z té jeskyně dokázali dostat ven a jak si ten vítr šoupal přes hranu, to lano sem a tam, tak to lano předřilo a potom stačilo teda ta poslední tečka, že se to předřilo a ten oplet se vlastně utrhl.
My jsme utekli od toho s Markem Audym, dnešním hostem pořadu Na cestách, co všechno vozí sebou, tak já ti ještě napovím a ty si rozmyslíš, co k tomu řekneš až po další písničce. Máme tady pitlíkové polévky.
Pitlíkové polévky.
A vy si uvařte třeba kávu, my budeme za chvilku pokračovat. Dozněla další písnička, jsme na cestách s Markem Audym, speleologem, se kterým se pohybujeme především v podzemí. No ale my jsme končili před písničkou polévkami z pitlíku, které my, ti normální turisté, ne speleologové, známe z cestování po kempech. A vám to jednou pomohlo, protože nebylo zásobování nám, a byly polévky.
To bylo poslední, co nám zbylo na stolové hoře Čurí, kde už jsme neměli co jíst a vrtulník měl doletět až o několik dní později a my už jsme měli pouze několik těch pitlíkových polévek a do toho jsme krájeli teda místní endemit tam, což je bromélie, taková brochinie ectioides a to je Stegolepis guaranensis, to je taková rostlina, která...
Já už jsem se lekl, že jste do toho krájeli ty pavouky.
Ne, pavouky ne, ale ten Stegolepis jsme do toho krájeli celkem 100% a z toho vytékal takový sliz potom v té polívce, tak se od té lžičky táhl takový sliz. Ale věděli jsme od místních pemonů, místních domorodců, že by to mělo být jedlý, ale samozřejmě člověk si nikdy není jistý, jestli dobře rozuměl ve španělštině, že? A tak já jsem to testoval na svých kamarádech Slovácích, oni jsou takový drsní chlapi prostě tam, tak a oni jenom tak, boha, čo je to? A říkám, ne, dobrá polívka, jsem toho nakrájel tu saru, ten Stegolepis, jak říkal Antonio, a tak mě je to zlé, a tak pak jsme to jedli všichni, no.
Taky gastronomii máme v jeskyních, vidíte to. Přitom jsme asi tady moc chutě ani účastníkům veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech, kde slyšíte i cinkat hrnečky a podobně. Moc chutí jsme asi neudělali, tak od té gastronomie půjdeme dál. Co ještě nesmí chybět ve tvém vybavení, když jedeš na cestu?
Já vozím nějakou dokumentační techniku. A to je foťák a já se zabývám stereoskopií, jak byla upoutávka na tu naši besedu.
No tak, počkej, ale stereoskopie, no. Já jsem se k tomu chtěl dostat, protože to je disciplína. Ty, jestli jsem dobře viděl na fotografiích, na to potřebuješ dva fotoaparáty. Ano. A to už je trošku hodně zátěž sebou brát.
No bohužel,
bereš to i do jeskyní?
No samozřejmě a právě tam je to naprosto perfektní, protože já jsem se dal na fotografování stereoskopické v těch jeskyních, kdy tam je bezvadný to, že tu synchronitu, vlastně tam je to tak, že jsou dvě kamery, pravá fotí obraz pro pravé oko, levá fotí obraz pro levé oko, je jedno, jestli točíme film nebo fotíme fotku. No a tu synchronitu tam dělá ten záblesk u té fotografie a ten je stoprocentní, ta synchronita tam, což se vším, s tím bojujou stereoskopisti na povrchu, aby ty závěrky šly synchronně na těch dvou fotoaparátech teda. No a tady to zrealizuje ten flash, ten opravdu, ten jede v tisícinách sekundy, takže tam ta synchronita, tak ta kapka skutečně visí v tom jednom bodě a ne na každém obrázku na levém a pravém jinak. No a člověk pak se na to podívá ve stereoskopu nebo na nějaké 3D obraz a najednou je v tom prostoru daleko líp ještě než ve skutečnosti v té jeskyni. Je to úžasný pohled vlastně do nitra a já rád si to pustím a kochám se tou vlastní samolíbostí těma obrázkama, který jsem třeba vyfotil někde před lety, ať už to byla Venezuela nebo třeba ten Irán.
Tak jsme poradili i vám u přijímačů, jak se kochat u 3D fotografií, u těch stereoskopických. Kromě těch, to už tam moc místa nezbývá v tom batohu, když vemu ta lana, vemu ty čelovky, bude tam přilba, Něco málo k jídlu, sebe toho moc není.
No, tak záleží jak kde. Tak říkal jsem, v těch hydrotermálních jeskyních, tak tam je teplo, tam stačí tričko. A ty pavouci jsou tam horší teda v kombinaci s tím, že člověk je polonahej. Ale jinak to jde, no a samozřejmě něco na zaměření těch jeskyní, na mapování. To je důležitý, protože jeskyně objevená je jeskyně zmapovaná, jeskyně musí mít mapu. No a teď se dostáváme k tomu mapování toho jezera Neuron. Já si myslím, že my jsme podnikli takový krok, který byl v rámci speleologie docela speleologického mapování revoluční, protože my jsme tu jeskyni naskenovali mobilním lidarem díky nadaci Neuron, která podporuje českou vědu. Vyhráli jsme tam grant nad ostatními dalšími 15 projekty. Tak jsme získali vlastně tento mobilní lidar a on zaznamená 150 tisíc vlastně odražených impulzů světelných a na principu výpočtu světla vytvoří takzvané mračno bodu, respektive 3D model toho jeskynního prostoru. A z toho jde získávat neuvěřitelné množství věcí, které předtím byly jenom v gesci toho mapéra. Prostě na té zkušenosti toho mapéra. On maloval nějaké obrysy, značil tam nějaké poznámky do toho, kde je nějaký stupeň vrstevnice, krávník. A teď najednou my tyhle ty všechny věci dokážeme vyhodnocovat už někde v teple u počítače, silného počítače, protože ty výpočtové algoritmy jsou poměrně náročný a dlouhodobý. Ale člověk najednou si s tím zamotá, s tou jeskyní, s tím 3D modelem a vidí, hele, tady je nějaká další díra, tam přece nic nebylo, že pak tam se vrátí třeba po půl roce na to místo a zjistí, že tam ta chodba skutečně je.
To se mi líbí, že si člověk doma v teple zamotá s jeskyní. No, já jsem si zamotal s těmi obrázky taky, protože vy jste dost popsali a pronikli jste do odborného světa i k laikům třeba přes National Geographic, přes vydání, ve kterém je popis toho jezera Neuron a tady je i ta mapka. Stojí to za vidění, takže jaký ohlas vlastně ten váš objev měl v tom světě?
No tak ohlas byl obrovský, snad ve všech jazykových sadách mám postahované různé zprávy, pak už jsem se na to vykašlal, protože už jsem ani nevěděl, co to za jazyk vlastně je a psal mě přes Messenger kamarád někde z Bolívie, jsem tady v vestuářský dílně a najednou slyším tvoje jméno, on teda u nás studoval lesnickou fakultu, takže prostě jsme se znali, já jsem za ním chodil na konverzaci španělštiny a říká, když to vysílali po třetí, tak mě to nahrál a poslal mě nějak také rádio La Paz prostě jako nás hlásí prostě o objevu někde jeskyně v Albánii, což vlastně od dob Absalona se u nás nikdy nestala taková popularita. Člověku je to nejdřív velice příjemné a poznášející a pak ta sláva, no já bych nechtěl být slavným člověkem, to je hrozný, prostě po 14 dnech mě to přestalo bavit.
Dělej, co dělej, slavný seš, protože si objevil nejenom tuhle tu jeskyni, ale ještě tohle je opravdu velký, ještě ty pavučiny, ano, velký no ne, unikát.
Ale víš, jak to bylo s tou pavučinou? Ono to byla taková vějíčka nahozená trošičku jakoby médiím, musím to říct, protože vlastně ta první zpráva s největší pavučinou světa vzniká na základě velmi precizního vědeckého článku, který napsali ti biologové. Já jsem tam byl jenom jako autor zase nějakých obrázků, mapek a podobně, jako spoluautor teda, ale ta biologie je o něčem jiným trošičku, takže dneska jsou na to špičkoví specialisti, na popisy každej, jestli je to štírek nebo štír, tak už to má svý odborníky. No a oni popsali kompletní potravní řetězec od nějakých těch sírných bakterií až po netopíry, vlastně, které jsou v té jeskyni Sulfur, která vlastně je jakousi výtokovou jeskyní právě z té jeskyni Atmos a z jezera Neuron. To propojení ještě neznáme, to pořád na tom, třeba se nám to podaří někdy spojit tyhle dvě jeskyně.
Je mi z toho jasné, že se tam chystáš znova.
No a určitě. A ten potravní řetězec skončil těmi netopíry. Tam je třeba zajímavé, ti netopíři vůbec nehibernují v té jeskyni. Oni tam, protože tam teplo, je tam dostatek hmyzu, nějakých pakomáru, tak oni pořád mají co žrát a vlastně jsou celoročně aktivní. A navíc v tom teple ani by neusly, tak jak jsou zvyklí u nás hibernovat.
Takže jim nelítají pečení holuby, ale obyčejní pavouci rovnou jdou.
No jasně, a jedna z těch částí vlastně toho potravního řetězce byly právě tady ti pavouci, ta pavučina, to jsme všichni věděli hned od začátku. Už 5 let zpět, že tam vlastně ti pavouci jsou zajímaví, že ta pavučina je veliká. No a pak někdo napadlo, tak napišme tam, že je to takhle jako veliký, napišme tam ty počty těch pavouků. parku. To se bude líbit takovým těm milovníkům přírody a těm, co mají zájem vlastně o tohle. No a v Turano to byl prostě druhý boom už v jednom roce, kdy teda se o to začaly zajímat všechny tiskové agentury, Reuters, New York Times, a já jsem musel denně asi na 5 až 10 různých licenčních smluv odpovídat, vyplňovat přes nějaký digitální formuláře, že skutečně ta jedna jediná fotka té pavučiny, té deky, že je moje a že teda povolují New York Times opublikování téhle fotky. A oni si z toho vypíchli jenom tu pavučinu.
To je ale příjemná povinnost na jednu stranu, a na druhou stranu je to důkaz toho, že někdy je ty vědecké objevy velice složité dostat nějakým přístupným způsobem k lidem, protože ne každý dovede tu vědu přetvořit v takovou potravu pro běžného člověka, aby to lidi zaujalo. Tady je to, u toho jezera je to docela jasné, takže ten zájem je opravdu nevšední. Bavíme se o jezeře, které, já teď řeknu pár údajů, je to ohromující. Obvod 344,9 metrů, plocha 3200 metrů, objem 8336 metrů krychlových, hloubka jenom 7,5 metrů necelých,
málo.
To je docela málo, to neohromí. Délka 138 metrů, to už je dost na podzemní termální jezero, a šířka 42 metrů, no žádný drobeček to není. Může se stát, že objevíte ještě něco většího na Země kouli?
No to byl největší problém, když jsme se rozhodovali, jestli teda, když jsme řekli to sdělení světu, že je to největší na světě, že? Protože člověk neví, jestli náhodou někde není větší, a nezbývá, než poptat nějaký AI nebo Google, nebo prostudovat literaturu. No a teď jsme hledali, kde by mohlo být ještě větší, tak tam jsme našli nějaký větší. Jezer je v jeskyních a daleko větších celá spousta na celém světě. Teď vlastně to zajímavé na tom je, že je teda skutečně termální a že je to opravdu minerálka, téměř čistá, teda všechno teče ze spodu.
Přijde no, někdo na to, že to bude lahvovat, jako se lahvujou minerálky všude?
No tak samozřejmě Albánci by velice rádi to zpřístupnili jako turistickou atrakci. A to lahvování bych moc nedoporučoval, ono to trošku tak jako působí jak projímadlo. Tak možná, že jo, že by to
tak šlo. Tak máme Šaratici,
no, to
jsme někde jinde od té jeskyně. Já se vrátím ještě k tomu, že jste to našli. Ty jsi nenašel jedinou jeskyni. Je to intuice, je to šestý smysl, nebo je to zkušenost, že člověk jde do míst, kde tuší, že by něco takového mohlo být?
Tak já od dětství hledám jeskyně obyčejné a po celém světě. Jak bylo už řečeno, tak už rodiče vlastně čerpám ze zkušeností svých rodičů. To je jako jednoznačný. A nejen ze zkušeností, ale třeba i z kontaktů ve světě, že prostě je to jednodušší.
Poraď no. Nám, když budeme chtít hledat nějaké příznaky. Když budu chtít najít zlato, no tak se podívám, kde už rýžovali, kde jsou horniny, které jsou zlatonosné nebo podobně.
Jak najít jeskyni?
No, jak najít jeskyni?
Tak u nás už to je horší. Tady nechci říct, že je všechno objeveno. To bych se dotkl asi 1300 aktivních nebo pasivních jeskyňářů.
Neberme jim iluze.
A nechceme jim brát iluze, třeba v Javoříčku, tak tam je velký potenciál na objevy ještě pořád. Jakoby. A na krásné jeskyně, tam by mohly být opravdu pěkně zdobené jeskyně. Nicméně v tom kontextu na té úrovni té České republiky z hlediska světového nadhledu, tak nechci říct, že jsou to blbodíry, ale budou to jeskyně třetí kategorie, protože nejdelší jeskyně mamutí tam má asi 650 kilometrů někde ve Spojených státech amerických. Ty jeskyně jsou daleko delší, daleko hezčí. Třeba v Karlsbadu, kde mě napadla ta myšlenka objevovat hypogenní jeskyně, kde ty jeskyně se tvoří na základě právě také výronu syrovodíku někde z Texasu. To tam projíná na místní profesor Palmer, nás navedl na ten princip, jak tento typ jeskyní vzniká. Já jsem si tam tak tehdy povzdechl, no kdyby to bylo tak blíž někde tady u nás, kam by se dalo jezdit.
Třeba Karlsbad, Karlovy Vary.
No měl jsem poradit, že? Ale...
No,
neporadil jsem.
Já vím,
jsem.
Že z tebe nic nevypadne, ale protože
jo,
to chceš
klidně.
Objevit sám.
Ne, Balkán si myslím, že je pole neorané. Na Balkáně je spousta míst, kde se řeky propadají, jsou to ty pólie takzvané. Absalon třeba na Popově poli zkoumal jeskyni Větrnici a ona vyvěrá v Dubrovníku. Taková obrovská řeka tam vytéká, řeka Omba. Dneska má daleko nižší průtok, protože oni tu řeku zregulovali a poslali tu vodu někam jinam. Odevřeli se nějaké paleoponory staré a ta řeka dnes odvodňuje Třebišnice už zas na nějaký jiný vlastně kanál. Ten systém toho krasu je složitý. No a je tam třeba další z takových zajímavých řek, je řeka Zalomka, která vytéká u Mostaru vyvěračkou, obrovskou vyvěračkou, která řeka Buna a Bunica dohromady dají nějakých 400 kubických metrů za vteřinu při takové běžné třeba desetileté vodě.
Dozněla další písnička, pravděpodobně poslední v dnešním vydání pořadu Na cestách. Cestujeme s Markem Audym, cestujeme nesmírně zajímavě, když si nejsem úplně jistý, Marku, jestli jsme lidi nalákali k té speleologii. Těch pavouků, nebezpečí, neříkám ani vůní, spíš pachu, tam bylo haba děj, rizika taky dost. No a raj svobodného cestování jako Balkán. A já tady ještě přidám pěšky, offroadem, na kajaku, na lyžích.
No samozřejmě Balkán, to je fantastický kus Evropy. Ten čistý, najdete tam neuvěřitelné, jakoby neporušené části přírody. Samozřejmě se tam dají najít i ty negativa, ale ty my nevyhledáváme, takže ty s odpadovým hospodářstvím přivíráme oči, obzvlášť třeba v zemích, jako je Kosovo, tak tam je to asi nejhorší, ale jinak Balkán je plný prostě destinací, kde všechny ty aktivity, které si jmenoval, takhle dělat. Teď před 14 dny jsme se vrátili ze skialpinistického výletu na Šarpaninu, právě mezi Makedonií, Severní Makedonií a Kosovem. Byli jsme tam z té kosovské strany. No něco fantastického, vůbec nechápu, proč lidi jezdí do Alp, ale teď vůbec nevím, jestli to mám takhle říkat.
Říkej, no, jsme na cestách, rozhlas. To je zajímavé cestování.
Já vím, ale oni tam pak ty lidi budou jezdit, to já nechci.
Neboj se, jo. Nebudou. Ne všichni chtějí viset na lanech, mít na sobě helmu, ve tmě mít čelovku. Jsou i jiní posluchači. Či ty tvrdíš, že Balkán je lepší ve spoustě ohledů, které ty máš rád, nežli Francie, protože ve Francii vás nikam do podzemí nepustí, na Balkáně no můžete vlézt, kam se dá.
Ano.
Takže to je,
a ne,
to je
tam jsou skvělí lidi prostě na Balkáně. Je to tak, že člověk někde zastaví na přespání. My ze západní Evropy jsme zvyklí, že přijde nějaký sedlák, který křičí, jestli z meine Grund, a vyžene vás odtam, ale na Balkáně dojde taky sedlák a donese vám melon nebo víno. A to je ten rozdíl, pro který tam já rád jezdím a rád se tam vracím.
Já vám dám ještě jednu rekvizitu, která připomíná spíš přísadu gastronomickou. Je to sůl. A my jsme na cestách, tak teď bych se rád ještě zmínil o jednom místě, kde si našel nejdelší jeskyni v soli.
Tak musím to opravit, nenašel jsem ji já jsem pouze byl zase přítomem té expedice, která tu jeskyni našla.
To se mi líbí, protože ty považuješ tu speleologii za týmovou práci, no, tak já to opravím. Tak. Jeden z objevitelů.
No dobře, ale i tak vlastně já už jsem navazoval na expedice, které tam Češi dělají předtím. Ano, a jsme v Perském zálivu, o kterém slyšíme denně dnes. Jedna z těch prvních jeskyní objevených byla právě na ostrově Hormos, který známe z těch zpráv dneska v tom horším kontextu, a na ostrově Kešm, což je 100 kilometrů dlouhý ostrov, a tady tyhle ty jeskyně se nachází v takzvaných solných pních, a to jsou takové jakési obrovské 10-kilometrové sloupy utopené jakoby pod zemí a nahoru se vytlačují jako jakási pasta z tuby, a v té čepičce, která někdy teda trčí i několik kilometrů nad ten okolní terén, tak tam je to provrtané vlastně jeskyněmi. Ty jeskyně, tam už není potřeba nějaká koroze, nějaký chemismus, to se ta sůl, jak všichni víme, tak se rozpouští pouze dešťovkou, tou meteorickou vodou. Tam prší velice málo tady v té oblasti Perského zálivu. Takže právě proto ty jeskyně jsou velice zajímavé, ale taky jsou nestabilní trošičku. Takže je potřeba počítat s tím, že tam občas něco spadne, když zaprší, tak by člověk měl utíct z těch jeskyní co nejrychleji.
To je zase optimistický konec. To nemůžem tak nechat. Já tu horskou sůl dám trošku stranou. Tak se zeptám spíš na to, láká tě třeba Afrika, nebo jaké máš ty speleologicko-cestovatelské plány. Já se neptám ani na turistiku, protože to
tak
není.
Já teď opravdu jsem zakořeněný v Albánii a v těch našich termálních jeskyních a myslím si, že tam ještě nějakou chvíli zůstanu, protože hned ve vedlejším údolí tak jsou další jeskyně hydrotermální, to už nebylo žádné pohraniční pásmo, přesto ty jeskyně tam zůstaly. Myslím si, že zdaleka nemáme všechno objeveno tam. A každý týden vlastně ke mně se sbírají výsledky třeba těch vědců, kteří tam pracují na té biologii. Je to velice zajímavý a není to daleko, není to ani drahý moc. My jsme řekli, já jsem tady mluvil o New York Times a o licencích, ale oni mě nedali ani korunu. Samozřejmě moje chyba, že jsem žádnou nechtěl, ale je to tak, že jsme amatéři a na jeskyně si musíme vydělat sami, děláme to jako hobby. A je to vlastně koníček. A to je na tomto krásný, že vlastně je to forma odreagování tohleto. Takže určitě bych doporučil všem, je to nádherný dobrodružství objevovat tenhle ten podzemní svět.
To jsem rád, že se Marek Audy dnešního pořadu Na cestách, který právě končí, dostal trošku k optimističtějšímu závěru našeho pořadu. Tak mu popřejeme, ať se mu daří zase něco objevovat, protože ten objev nejdelšího, nebo největšího tedy podzemního termálního jezera na světě na hranici Albánie a Řecka. Ta hranice je někde v té jeskyni. Vy jste to tam dokonce označovali?
To jezero,
někdo to označil?
To jezero ne, to je komplet v Albánii. Ale ta jeskyně Sulfur, ta první objevená jeskyně, kterou jsme poprvé prostoupili
to je ta hranice.
S mojí ženou Světlanou, tak tam je hranice. Kousíček vlastně asi 150 metrů od vchodu. Člověk vstupuje už v Řecku.
A vyleze v Albánii.
A vyleze v Albánii, ale zase musí zpátky do Řecka, druhý vchod nemáme.
Kdo to má? Měl to Marek Audy a jemu podobní nadšenci, řekněme, já bych trošku dodal, svým způsobem jsem tam i šílenci. Manželky se ani neptám, jak to vypadá s plány a co má na tom cestování nejradši, to třeba příště. Marku, pro dnešek moc děkuju.
Tak já taky děkuju za skvělé otázky, za skvělé posluchače.
Jeden dárek. Jsme v rádiu, tak rádio. A na vlnách Českého rozhlasu se s vámi těší opět za týden mezi 18. a 19. Na cestách Petr Voldán.